สวัสดีค่ะกิฟนิชานีฉันศาสตร์เวลโค้ชจากกรุงศรีเวลอะคาเดมี่ค่ะครั้งนี้ก็เป็น EP ที่2นะคะที่เรามาเจอกันค่ะก็เป็นเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากค่ะเราสามารถขอคืนได้หรือไม่ก็มีคำถามนะคะที่จากคนรู้จักค่ะถามมาค่ะว่าทำไมเวลาที่เราไปฝากเงินนะคะฝากเงินธนาคารดอกเบี้ยเนี่ยเราต้องโดนหักหน้าที่จ่ายด้วยทำไมเราไม่ได้รับดอกเบี้ยแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยล่ะทำไมต้องโดนหักหน้าที่จ่าย 15% ด้วยเหตุที่เราต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้นะคะนั่นเป็นเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าเป็นรายได้ประเภทหนึ่งค่ะรายได้จะมีด้วยกัน8ประเภทนะคะทีนี้ดอกเบี้ยค่ะถือว่าเป็นรายได้ประเภทหนึ่งที่อยู่ในมาตรา40วงเล็บ4กไก่ทีนี้รายได้ในหมวดนี้นะคะไม่ได้มีแค่ดอกเบี้ยเงินฝากเท่านั้นก็จะมีพวกดอกเบี้ยจากการลงทุนอีกหลายประเภทค่ะอย่างเช่นดอกเบี้ยพันธบัตรดอกเบี้ยหุ้นกู้ดอกเบี้ยตัวเงินเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่คนที่ฝากเงินนะคะที่ดอกเบี้ยจะถูกหักหน้าที่จ่ายแต่คนที่ลงทุนในพวกพันธบัตรในหุ้นกู้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก็ต้องโดนหักหน้าที่จ่ายด้วยทีนี้พอเรามีรายได้ดอกเบี้ยเกิดขึ้นรายได้ก็ต้องเสียภาษีค่ะดอกเบี้ยก็เลยถูกหักภาษีหน้าที่จ่าย 15% ภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะถือว่าเป็นภาษีสุดท้ายหรือ final tax คือหมายความว่าผู้ที่ฝากเงินหรือคนที่ลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ค่ะจะเลือกได้ว่าจะเอาดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี้ยมารวมกับรายได้ประจำปีของเราแล้วคำนวณภาษีหรือไม่นำมารวมค่ะแต่ให้หักหน้าที่จ่ายแล้วจบเลยก็ได้ก็คือว่าคนที่ฝากเงินหรือคนที่ลงทุนในหุ้นกู้หรือพันธบัตรก็จะเลือกได้ค่ะว่าจะหักหน้าที่จ่ายหรือจะไปรวมกับรายได้ตัวเองแล้วคำนวณภาษีดีคนจะเกิดคำถามใช่ไหมคะว่าเอาแล้วเราจะรู้อย่างไรว่าควรจะเอาดอกเบี้ยมารวมกับรายได้อื่นหรือให้หักหน้าที่จ่ายแล้วจบไปเลยก็แนะนำนะคะว่าให้เช็คฐานภาษีของตัวเราค่ะเทียบกับอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายก็คือ 15%ถ้าภาษีสูงสุดของเราค่ะสูงกว่า 15% ทำอย่างไรดีคะถ้าสูงกว่า 15% ก็แนะนำให้เลือกหักหน้าที่จ่ายแล้วไม่ต้องนำมารวมกับรายได้อีกแต่ถ้าเกิดว่าฐานภาษีสูงสุดของเราต่ำกว่า 15% ค่ะก็แนะนำว่าให้นำมารวมกับรายได้อื่นเพื่อขอคืนภาษีที่เรียกว่าถูกหักไว้เกินคืนมานั่นเองยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นดีกว่านะคะสมมติว่าฐานภาษีสูงสุดของเราอยู่ที่ 20% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ 15% แบบนี้ก็ควรอยู่เฉยๆค่ะเพราะถ้านำดอกเบี้ยมารวมกับรายได้อื่นแทนที่จะเสียภาษีแค่ 15% ตามภาษีหักหน้าที่จ่ายกลายเป็นว่าจะเสียเพิ่มขึ้นตามฐานรายได้ของเราก็คือที่ 20%ในทางกลับกันค่ะมาดูอีกตัวอย่างนึงถ้าฐานภาษีสูงสุดของเราอยู่ที่ 10% แบบนี้การนำดอกเบี้ยมารวมกับรายได้อื่นแล้วคำนวณตามฐานภาษีของเราที่ 10% ก็จะทำให้เราขอคืนภาษีที่ถูกหักไว้เกินนะคะคืนกลับมาได้ 5% ค่ะดังนั้นผู้ที่เหมาะกับการขอคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินฝากลงทุนในพันธบัตรหรือในหุ้นกู้นะคะก็คือผู้ที่มีฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5-10% อย่างเช่นคนที่เกษียณอายุไม่มีรายได้ประจำจากการทำงานน้องๆนิสิตนักศึกษาค่ะที่บรรลุนิติภาวะแล้วดังนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าฐานภาษีของเราเนี้ยไม่ถึง 15% ก็สามารถที่จะไปขอคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ถูกหักไว้เกินคืนมาได้ค่ะเมื่อพูดถึงดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็จะขอพูดถึงดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สักหน่อยนะคะซึ่งดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ถ้าดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทจะได้รับยกเว้นภาษีแต่ถ้าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ค่ะรวมทุกบัญชีของทุกธนาคารเกิน 20,000 บาทขึ้นมาเมื่อไหร่จะเริ่มเสียภาษีตั้งแต่บาทแรกสมมุตินะคะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ 0.3% ต่อปีจะต้องมีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ค่ะประมาณ 6,666,666 บาทหรือเรียกง่ายๆค่ะว่าเลข67ตัวเนี่ยก็จะเริ่มเสียภาษีตั้งแต่บัตรแรกค่ะสรุปนะคะถ้าเรามีการไปฝากเงินในเงินฝากประจำหรือมีการลงทุนในหุ้นกู้ในพันธบัตร ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะถูกหักภาษีณที่จ่าย 15% ก็แนะนำค่ะว่าให้ลองเช็คฐานภาษีสูงสุดของเราค่ะถ้าเกิน 15% ก็ให้หักณที่จ่ายแล้วจบแต่ถ้าฐานภาษีสูงสุดของเราค่ะไม่ถึง 15% ก็แนะนำว่าให้เอาดอกเบี้ยไปรวมกับรายได้อื่นของเราแล้วก็ขอคืนภาษีส่วนต่างคืนมาค่ะเพื่อนๆที่ฐานภาษีไม่ถึง 15% หรือมีคนรู้จักมีญาติพี่น้องนะคะที่ฐานภาษีไม่ถึง 15% ก็แนะนำให้สามารถขอคืนภาษีส่วนต่างนี้ได้ค่ะสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อยากให้ติดตามฟังติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ